Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Andriwe Habiba si Roberta indray ny 27 ny volana mars miaraba andro izay mitondra izany anarana izany. Habiba moa de teraka tao Telsheba akaiky ny Edes, izany hoe Urfa ao Turkia amin'izao fotoana izao. Izy ity de nomasinina ho diakra tamin'ny taona 2023. Mariana moa fa ity tanàna ity izay niaina ny Habiba ity a no heverin'ireo silamo turka fa Iora teo aloha, izany hoe tanàna ny Abrahama patriarka. Raha iverenantsika kely ny tantara ny Habiba dia noenjehina izy io raha nitory ny voamafaly tany ambanivohitra sy nankahery andreo kristiana tsy hivadika tamin'ny finoana. Tamin'izany fanenjehana izany dia niafina izy aloha, fa rehefa avy eo dia nitolo tena tany amin'ny fitsarana ary noeloina ho torana velona. Mariana fa tamin'ny andro nanjakan'ny amperora Litsinios no niaina i Habiba. Tena fampijaliana mahatsiravina no nataondreo tsy mataotody an'i Habiba sy Samonas ary Gorias, satria ireo Samonas Gorias ireo koa dia anisan'ny kristianina izay maty martiry a tamin'izany fotoana izany. Raha ny fampijaliana azy ireo no tantaraina fohy dia misy ireo nahatona tamin'ny tanàna iray a ary nidina tao an-tranomaizina tsy ahita mazava mihitsy mandritra ny telo volana. Ao ireo nitapahan-doha ary nisy ny nahatona teo ambony kitay andorana azy a ka nasiana laniera ny atona tamin'ny vavany ka rehefa mitsitsatsitsa ny afo dia mora ho azy ireo ny mialaina. Fasana iray ihany moa nandevenana ny Habiba sy Samonas ary Goriasina dia tsy mitovy ary a ny fotoana namonoana sy nandorana azy ireo.
Izany ka olom-pinoana?
Roberta tsaroana amin'n'ity 27 ny volana marsa ity a dia Roberta avy eo Salzbourg na Rupert hoy ireo miteny frantsay. Niaina tamin'ny taona 1500 ka hatramin'ny taona 1807 moa i Roberta, antsoina hoe Roberta satria moa aleman izy. Voafidy ho eveka tao Worms tao Renania i Roberta. Nandeha nitory ny voamafaly tany Baviera izy ary nanorina hatrany fitokana monina Saint Pierre tao Salzbourg. Mariana fa noho ny ezaka nataony no nahatonga an Salzbourg ho diosezy tamin'ny taonjato fahafito. Izy no azo everina fa rainy kolokolo ny fanahy ny vahoaka tao Autriche. Na dia nitory ny evanjely azy izy dia nanaja ny kolontsaina sy ny fomba teo an-toerana. Noho ny ezaka nataony ihany koa no nampivoatra sy nampahazovahana ny fitrandrahana arena kibon'ny tany tao amin'n'ity faritra ity. I Théodon duka tao amin'io tanàna io tamin'izany fotoana izany moa no nangataka azy ho an'ny Baviera ary nanorina fiangonana sy trano fitokana monina tao amin'ilay toerana malaza tamin'ny fanjakana romanina tao Juvavum izy. Araka izany dia ny tantana sy ny tory ny finoana kristianina tao Baviera i Roberta. Matetika no aseho miaraka amin'ny sarin'ny masinda Roberta ny barika vita amin'ny hazo a misy sira anehoana ny famporosihany ny fitrandrahana sira tao amin'io faritra io. Izy ihany koa moa no olomasina mpiaro ny diosezy ao Salzbourg.
Fantatrao ve fa
ny hoe Habiba dia avy amin'ny matoateny arabo hoe Aba, midika hoe mitina hoe tina. Maro ny anarana azo avy amin'izany matoateny izany. Ao moa izany ny Habiba, ny aviva, ny aviva, ny avivi, ny abibato sy ny sisa dia avy amin'izany aba izany avokoa. Ny toetran'ireo mitondra ny anarana hoe abibara dia olona tsy de tiseoseho izy ireo ary manao asa matotra sy matipaika ary vita tsara. Matotra izy ary mitaky izay mety ahavita ny asa tsara. Mitovy sy maharitra ary vonona handanin'ny fotoana amin'izay avitan'ny asa. Mahay miara-monina sy miara-miasa amin'olona izy a ary ihany ihany koa ny mikolokolo ny fifandraisana. Sarotra nefa ny mahazo ny fahatokisany a fa rehefa matoky kosa izy dia tena titoko.
Etsange
ny hoe Roberta indray a dia endriky ny hoe Robert amin'ny fiteny allemand izy io fa ny Roberta dia avy amin'ny fiteny germanika. Teny roa ny aviany, ny Rota midika hoe voninahitra ary ny Berta midika hoe mamiratra na hoe malaza ihany koa. Ny toetran'ireo Roberta dia olon'ny asa izy ireo, tia mikaroka ary tia manangana ihany koa. Mikiry sy mitozo izy ary mijery hatrany lafi tsara ny zava-misy. Malala tanana ireo Roberta ary mahay mandray olona. Marantsaina ihany koa izy ireo ary liana amin'ny zavatra rehetra fa tsy dia matoky loatra ny hoe teoria. Ny mampiavaka an'ireto olo-masina ankalazainy ny fiangonana androany ireto dia ny fiarovana ny finoana sy ny fanaparihana an'izany ary ny fampivoarana ny fiarahamonina ihany koa. Ka ny irarinay ary ho anareo Abiba sy Roberta dia ny mba hanananareo an'izany finiavana hampandroso ny mpiarabelona sy hiaro hatramin'ny farany a ny finoana izay anananareo izay. Dia tsy adinao ihany koa nefa ny mirarosoa ho an'ireo toeraka ny 7 Mars.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.